Mesdames, madame, c'est nos choix.
Alice.
Et vous parlez malade. Malade, et tout est sûr. Не та німські очай, чорні батони. Ротиста права вовк. Красно.
Радійські згодби о людих, які устварюють дух часа на радіо студент.
Kako prerasti prekerne razmere. Prekerna delovna razmerja postajajo prej izjema kot pravilo. Zmagoslavni pohod neoliberalne ideologije v zadnjih desetletjih je izsilil vedno večjo fleksibilizacijo trga delovne sile, kar je široke množice prebivalstva pahnilo v negotova prekerna delovna razmerja. Položaj prekernih zaposlenih opisuje Marko Funkel, predsednik gibanja za dostojno delo in socialno državo.
V gibanju za dostojno delo smo ugotovili predvsem, da se z prekernim delom kot takim ukvarja zelo malo inštitucij v Sloveniji. Se pravi, nimamo zelo točne analize stanja in tudi zakonodaja v zakonodajnih vejah ni resnih predstavnikov prekernih delavcev. Prekercev je čez dalje več med mladimi, pa recimo tisti, ki dobijo službo, je 75% takih, ki so prekerni delavci. Ne. Za spremembo zakonodaje, dodatno obdavčitvijo avtorskih pogodb, je to prekerno delo dejansko postalo oblika novodobnega suženjstva in pač večina teh ljudi so danes praktično revni zaposleni.
Funkel nadaljuje s podrobnejšim opisom pomankljive zakonske zaščite prekernih delavcev.
Zakonska zaščita, tudi tista, ki obstaja recimo v zakonu o delovnih razmerjih, ne, se v praksi zelo slabo izvaja. Recimo nekateri ti ekonomsko odvisni delavci imajo v primeru, da delajo 80% za enega naročnika pod določenimi pogoji podlago za redno delovno razmerje, ampak tega skoraj nihče ne uveljavlja. Tako da nekatere zakonske zaščite teh delavcev seveda so, ampak se pravim, jih prvič delavci ne poznajo, delodajalci pa ne spoštujejo.
V prekerne odnose so pahnjene zelo raznolike skupine ljudi, zato se moramo seveda vprašati, katere kategorije lahko zajamemo, ko obravnavamo prekerno delovno silo. Odgovarja Funkel.
Ja, v bistvu ti delavci, ki sem jih prej omenil, se pravi ekonomsko odvisni delavci, ne spadajo pod klasične prekerce, v smislu, da so na trgu in da živijo iz meseca v mesec. Najbolj klasične skupine so recimo oblikovalci, novinari, prevajalci, to so tiste res klasične oblike prekernih delavcev, ko praktično so bili do zdaj na avtorskih pogodbah, zdaj so pa prisiljeni v to, da grejo v SPE. Ta SPEizacija v bistvu pomeni na nek način to, da si na trgu in da preživljaš iz meseca v mesec, brez da imaš neko dolgoročno zaščito, se pravi, nimaš nobene varnosti, si zelo fleksibilen na trgu dela, plačuješ prispevke in malo da ne, večina teh delavcev niti nima in ne ostane za nič drugo, kot da si plačajo stroške iz meseca v mesec. S tem, da to prekerni delavci so recimo tisti delavci, ki si težko prvošajo praznike, bolniško, regres, potne stroške in podobne stvari, ki klasični delavci po kolektivni pogodbi jih imajo, ne.
Odgovor na vprašanje, kdo so pravzaprav prekerni delavci, dodatno razširi sociolog in sodelavec Delavsko-pankrske univerze Primož Krašavec.
Pa mislim, da jih je zelo veliko različnih tipov delavcev. Zdaj, mogoče se v zadnjem času uveljavlja predstava, da tukaj gre za neke mlade, kreativne ljudi, ampak jaz mislim, da je to predvsem način tega, kako delaš, pa kako si plačan in ni to vezan na vsebino dela. Spravo, ne gre samo za arhitekte ali pa dizajnerje. Delač od tega, recimo tudi pristaniški delavci v Luki Koper so na nek način prekarni, se pravi tisti, ki čakajo na SMS-e, kdaj se jih bo pozval, da pridejo delati. Čeprav so v bistvu klasični delavci. In recimo tudi v gradbeništvu in tudi v različnih tako trgovskih kot v transportnih dejavnostih, kot v storitvah, kot v industriji, deloma, kot v recimo teh nekih kreativnih dejavnostih. Tako da mislim, da je čedalje manj vezan na posamezno dejavnost in čedalje bolj na sam tip opravljanja dela, ki pa zajema vse, kar je izven rednih delovnih razmer, sprav dela na avtorske pogodbe, na honorarje, na podjemne pogodbe, siljenje ljudi, odpiranje STE in tako naprej.
Kakšne oblike samoorganizacije lahko uporabijo prekerni delavci, da bi presegli prekernost svojega položaja? Ponovno odgovarja Marko Funkel.
Definitivno jaz vidim v Sloveniji čezdalje več pobud po združevanju prekernih delavcev. Ne? Kot primere dobrih praks bi mogoče izpostavil dve zadrugi, ki sta nastala. Ena je zadruga oblikovalcev, ZOFA, ne? In druga je zadruga prevajalcev, se pravi, ki so se tudi nedavno organizirali. Jaz mislim, da to je zelo dober vstop na trg dela, se pravi združevanje, ker ti ne delaš za nekoga, ki je lastnik podjetja, ampak greš skozi zadrugo iskat boljše pogoje za delo in bolj pošteno plačilo. Definitivno pa tudi naše gibanje si želi nekako postati nekdo, ki lahko pomaga prekernim delavcem, predvsem pri teh pravicah in pri usmerjanju, ko se išče neka zakonska podlaga. Ne.
Natančnejši opis, kaj je zadružništvo, nam poda Jadranka Vesel, raziskovalka na Inštitutu za socialno ekonomijo.
Torej, zadruge so v bistvu oblike organiziranja, ki so seveda utemeljene na posameznikih, ki se združujejo. Ti pač opredeljujejo način svojega združevanja, pogoje združevanja in svojega nadaljnjega delovanja. Problem je v tem, da imamo pač dost različnih tipov zadrug in nekatere pa združujejo posameznike na osnovi nekaterih zelo specifičnih interesov, druge so pa pač odprte in so, na primer, tako kot so delavske v posvetu, združujejo pač ljudi na v bistvu projektu dela in samo resničitve v tej delovni sferi. Problem v pri organiziranju zadrug je seveda to, da moramo spremeniti na nek način svoj odnos do skupnega, to pomeni, moramo izbrisati tisti del, ki je zelo individualiziran, totalno celo individualiziran in v bistvu postaviti neke nove okvire za svoje delovanje, to pomeni skupaj z drugimi, kar je v bistvu težavno v danes tudi zaradi totalne prekarizacije celo ne samo tistih, ki so na pogodbah ali pa takih in drugačnih načinih zaposlitve celo redno zaposlenih marsikdaj, ker v bistvu gre za totalno prekarizacijo dela. Ne? Jaz bi rekla v bistvu, da seže do neverjetno širokega kroga ljudi in v tem smislu je samo organiziranje eden od načinov in zadružništvo še bolj tisti, ki v bistvu dejansko zagotavlja čim večjemu krogu ljudi najbolj normalne pogoje za življenje. Zdaj, izkušnje so v Sloveniji sicer bolj žalostne kot ne, ampak vedno zaradi tega, ker smo zadružništvo skušali uvajati v socializmu na ene načine, po osamosvojitvi pa na ene take čudne načine, kar država bi, namesto da daje vzpodbude in se drži dogovorjenih stvari, pač bi kar oni, mislim, bi kar država kot taka najraje v bistvu imela roko nad tem.
Konkretno izkušnjo zadružniškega povezovanja nam opiše Milan Vasiljevič, predsednik Zadruge oblikovalcev in ustvarjalcev ZOFA.
Zadruga ZOFA je nastala po potrebi. V bistvu združili smo se mogli, ker je bilo samo en prostor v Ljubljani drag. Ne? In eden, niti dva, niti trije ne bi mogli tega skupaj narediti, nas je rabilo biti kar 10. Zakaj je oblika zadruge? Zadruga je v bistvu ene sorte delavska delniška družba, ne? In tako smo lahko to zbrali kapital, vsak pomal, da smo nabrali eno tako celoto, ki je zadovoljilo se stroškom. Najemnina in vse ostalo je čisto tržno, to se pravi kot zadruga ali pa kot umetniki nismo dobili nobene subvencije. ampak s to združitvijo smo lahko plačali se pravi in varščino in najemnino za naprej in sprotne stroške lahko krijemo s tem, ker si pač delimo stroške. Ne? Se pravi, vsakemu pripada meter prostora in, in je tako deljenje pač z n število članov. Finančno stanje se nam je izboljšalo zaradi tega, ker smo na boljšem trgu. Ne? Večina nas prihaja iz periferije, Metlike, Kranja, Maribora in tako naprej. Ljubljana je pa nažalost edino en tak center, kjer se naši izdelki boljše prodajajo, čeprav zelo dobro se tudi ne. Porast. Porast samega dobička oziroma samega prihodka je zelo relativna. Nekateri bolj, nekateri manj. Se je pa veliki večini se kar pozna to fino na prometu. No? Nekaterim se je podeseteril, nekaterim se je podvojil, ampak sama prisotnost na trgu nam izboljšuje pač tudi že vsakodnevno stanje. Ne? Se pravi, to zopet smo odprli pred pol leta, pa smo zelo na dobri poti, jaz upam, da tako napredujemo in čez kakšno leto, dve, jaz mislim, da bi se lahko kar vsi lahko tega preživljali. Je pa posel in življenje živa tvorba, ne? Tako da se bo sigurno treba še prilagajati. Se pravi, to, kar smo zdaj naredili, pa z dobre ideje, to še ni dovolj, je potrebno vsakodnevno prilagajanje, manevriranje, da zadeva funkcionira. Zadruga je skupinski projekt, kar pomeni skupinsko odločanje, ker smo vsi lastniki, ima vsak pravico glasu, kar pomeni, da ni enega liderja, enega tistega, ki bi rekel, tako bo, tako da včasih je to tudi handicap. Ne? Sigurno se znamo pa bolj zmeniti kot v parlamentu, zato ker pač imamo skupen cilj, pa vemo, zakaj delamo. Ne? Se pravi, nas ne financirajo drugi, ampak se financiramo sami. Tako da smo na koncu sam sebi prepuščeni.
Jadranka Vesel pozdravlja nove zadružniške pobude.
Je pa dost dobra in zanimiva pobuda, ki prihaja iz različnih koncev Slovenije. Mislim, da zdaj nastaja v Sloveniji tam okoli, v bistvu najmanj 30, na, čist na novo nastajajočih zadrug. In to pogosto iz čistega prekarjata, dobesedno. Torej pomeni mladih, ki ne morejo dobiti zaposlitve in delajo po pogodbah in so podjemna delovna sila ali pa podpodjemna delovna sila. Mal se hecam zdaj in mal pretiravam, ampak mislim, da je to to. Na drugi strani iz tistih ljudi, ki pa so že dolgo brezposelni, pa so over 50, to pomeni tudi totalno prekerno oziroma in niso niti zaposleni, celo pogodbe težko podpisujejo. To pomeni totalni prekerci, totalna, marsikdaj tudi totalna socialno dno. Ne?
Krašovec tudi opiše oblike samoorganizacije prekernih delavcev in kritizira nezmožnost sindikatov, da bi jih zastopali.
Obstajajo, mislim, da v Sloveniji to še ni zelo razvito, oziroma saj ne, kako bi rekel, na neki združeni nacionalni ravni. Se pravi, obstajajo pa neki poskusi, obstajajo, mislim, da se če dalje bolj razvija se ta metoda co-workinga, se pravi, da več ljudi ima skupaj orodja, ima skupne prostore in tudi svoje finančne sredstva. To je tudi neka oblika zadružništva, s tem, da gre še dlje, se pravi, da se delijo tudi prostori in tako naprej, se pravi, ker en drugmu, recimo, krijejo potencijalne izgube, se pravi, če se nekdo znajde v slabi situaciji, lahko računa ne samo na materialna sredstva, ampak tudi na denar od ostalih, recimo, ko je med projekti in tako naprej. Zdaj, to so neke samonikle, recimo mikro načini, kako bi rekel, zavarovanja pred temi očitnimi nevarnostmi prekarnega dela, se pravi teh obdobij, ki se znajdeš med projekti in si brez denarja in imaš težave zaradi tega. Drugače, kar se pa tiče bolj politično eksplicitne organizacije, obstajajo neki poskusi, ampak mislim, da je to še daleč od neke množice. Množičnosti v tujini obstaja več, recimo bolj, kako bi rekel, že bolj razvitih poskusov tega organiziranja. Od teh, ki so meni znani, recimo v Franciji pa v Italiji, so te delavci veliko bolj povezani. Imajo celo neke oblike sindikatov. Zdaj, zakaj tega pri nas ni? Mislim, da je problem, da klasični sindikati to zelo slabo pokrivajo, ne da nočejo, ampak mislim, da se predvsem ne znajdejo, ker je pač tok netipično glede na stvari, na katere so navajeni in s katerimi so navajeni delati. Podobno se pa tudi zelo težko organizirati ravno zaradi tega, ker nimaš kontrole nad vlastnim časom. Se pravi, je že na tej najbolj elementarni ravni težko izklicati sestanke, ker noben od ljudi, ki jih kličeš na sestanek, ne ve, kje bo in kaj bo počel čez tri dni in se zelo, zelo težko usklajevati. Poleg tega so te ljudje zelo pogosto izčrpani od preveč dela, tako da tudi manjka energije recimo za aktivizem. Tako da mislim, da to so nekak ključne prepreke, no, da organizacija ni bolj množična pa bolj intenzivna.
Kaj je coworking, nam razloži Eva Perčič, psihologinja in soustanoviteljica Slovenija Coworking.
Ja, coworking ni nič novega, ne. Dejansko samo novo poimenovanje, gre pa za sodelo. Ne. V času, ko je vse več, predvsem mladih ljudi, samozaposlenih, na nek način rabijo neko socialno varnost in tudi s tem, da skupaj delajo, jim omogoča to, da se zmanjšajo stroške. Tako da v bistvu coworking prevajamo mi kot sodelo. Sodelo pa zato, ker ni v osnovi sodelovanje, ampak gre za to pa, da več ljudi skupaj dela recimo v nekem pač prostoru, tle konkretno pa nas v poligonu, v Tobačni, se potem ljudje pač spoznajo, vidijo, kaj je en drug dela in potem lahko sodelujejo naprej na projektih, kar vsak mu pomaga, kaj je sam in išče posel in po drugi strani tudi takrat, kadar ne vem, zboli, da lahko nekomu drugemu preda projekt, da ga lahko dokonča.
Perčičeva opiše tudi njihovo konkretno izkušnjo pri ustanavljanju coworkinga.
Ja, vse skupaj se je začel zelo organsko in to že dobre tri leta nazaj, ne? Ker vsi, praktično veliko ljudi, ki dela tudi zdaj v coworkingu, pa že prej, pa jaz mislim, da je to tudi malo povezan z načinom dela, izhajajo iz kreativnih in ekonomije, recimo, ne vem, od ne vem, arhitektov, ne vem, novinarjev, fotografov, ne vem, ljudi, ki delajo neke socialno-podjetniške ideje in tako naprej. In mi smo opazali takrat, ne vem, po krizi je večino ljudi, mislim, pred krizo je večino ljudi delalo v razno raznih agencijah, ne vem, arhitekturnih birojih in tako. In potem je se kar naenkrat začel pač to, da so se počasi vsi mogli na svoje, a ne zaradi tega, ker ni bilo več dela in so jih odpuščali. In potem je nekako tako čist prišlo do tega, da smo najprej začeli s nekimi tedenskimi srečevanji, saj enkrat na teden v kinu Šiška, ker smo se vsi pogovarjali, da praktično razen takrat, ko dobiš projekt, ne, se ne vidiš, a ne, vidiš se na sestanku, zmija se z enim kolegom, recimo, ne vem, programerjem, kako bo skupaj projekt naredil, ampak da bi zares drug dan, druga dela, je pa v bistvu te priložnosti pa ni in na nek način se ostaja neka taka profesionalna izolacija. Vedno je fajn, da z nekom kaj izmenjaš ideje. Tako da po, ne vem, dveh letih in velikih naporih, ki je dobiti tak prostor, ki bo omogočil pač primerno delovno okolje, smo sredi januarja naredili poligon. Poligon pa funkcionira tako, da na žalost, ne, ker mi moramo tudi plačati najemnino, tega ne moramo ponujati za ston, ampak so pa neka pač minimalna cena za to, da ti pač manjša, kakor je drugačna je pisarne, zato da lahko ti tam delaš. Imaš internet, imaš potem printerje, pa v bistvu tako skupno infrastrukturo, ki se rabi po različnih teh poklicih, ampak predvsem gre pa za to, da je tudi veliko enih vsebin, ne vem, oddalavan do predavan, k tem skupnosti, ne vem, teh profesionalcev koristijo. Ne. Tako da spremimo k temu, ne, da ne, da ljudje stagnirajo, ampak da hkrati napredujejo, ko delajo v tem okolju.
Nadaljuje Eva Perčič.
To, slišimo tudi očitke, ne, da coworking kot tak spodbuja še prekernost, a ne, in ne rešuje problema. In jaz bi se na nek način strinjala, a ne, da po eni strani, a ne, mi dajemo sistemu potuho, ki že tako ali tako v bistvu je vse sistemske reforme so usmerjene v temu, da je vse več samo zaposlenih, a ne. Ampak tukaj imamo mi v bistvu eno tako pozicijo, a ne, ki po drugi strani pa vidimo, da ljudje, ne vem, iz mesta v mesec ne shajajo. Ker pomeni to, da, ne vem, po eni strani modrovati, da ja, ne vem, neka pomoč ni dobra, ne, in da bi bilo treba radikalno spreminjati sistem, se jaz popolnoma strinjam, vsa hkrati so pa ljudje lačni zdaj in je treba nekaj narediti. Tako da so, v bistvu hkrati smo dosti glasni, ker se te tematike prekarstva tiče, a ne, da sistemsko bi bilo to treba čist drugače urejati in mogli bi težiti k temu, da bi imeli samo zaposlenih vedno manj, ne več.
We'll be right back. Krašovec na kratko komentira izkušnje iz tujine.
Ampak mislim, da gre tam za poskuse organiziranja na sami ravni prekarnosti dela, se pravi onkraj posameznih dejavnosti, kar se mi zdi zelo pomembno in gre tudi onkraj klasičnega sindikalizma, ki ponavadi povezuje samo posamezne panoge. Ampak tukaj, ker se gre, recimo, lahko bi rekel za sam modus izkoriščanja ali pa se pravi nek bazičen način dela, ker se združuje tako recimo delavci v hotelih, v storitvah, v gostinstvu, kot tudi recimo v transportu storitvah, kot tudi recimo kreativci in tako naprej. Tako da tukaj vidim dost potencijala. Predvsem v tem, mislim, bolj podrobno tega, kakšne organizacijske oblike imajo, ne poznam, ampak potencijal vidim predvsem tem, da jim dejansko uspeva dostopati do zelo veliko ljudi in organizirati tudi zelo, zelo odmevne akcije. Tako recimo protestne, kot recimo na ravni posameznih primerov, se pravi, ko je treba komu pomagati, ko je treba koga zaščititi, ko ima kdo težave z delodajalcem, se zelo hitro to skomunicira in se organizira in pač intervenirajo z direktnimi akcijami.
Kako pa je zadružništvom v tujini? Komentira Jadranka Vesel.
Jaz mislim, da že od argentinske krize sem, torej 2001-2002, ko so se začele zaposleni v bistvu dejansko ukvarjati s prevzemi firm, ki so jih lastniki kar lepo zapustili v najhujši krizi, zaprli vrata tovarn in enostavno zginili, ne? So si pač delavci te stvari oziroma zaposleni te tovarne zasedli in to je bila izkušnja, prva izkušnja v tem novejšem, torej z te zadnjih desetletij zgodovine, kjer se je pač to zgodilo res masovno. No? Pozneje v krizi, ki je tudi Evropo zajela, mislim, da je to ista zadeva, ista kriza, ne? Sam malo pozneje je prišla do nas, smo pa v bistvu bili priča podobnim dogajanjem, vendar na dosti bolj evropski način, recimo temu. V Sloveniji so se tudi pojavile inicijative za prevzeme podjetij, ki pa niso rodile sadov, ker na nek način še tega ne morejo zaposleni izterjati, da imajo plačane prispevke in plače, kaj šele, da bi bil kdorkoli, tudi sodni pa državni aparat, so nenaklonjeni v bistvu takemu načinu prevzemanja. Argentinci so pač dokazovali skozi sodne postopke, da in uveljavljali svoje neizplačane plače in tako dalje kot delež lastništva in si zagotovili na ta način neko osnovo za nadaljnje delovanje. Ne? Funkcioniranje to je prevzetega podjetja za druge.
Jadranka Vesel kritizira odnos slovenske države do zadružništva.
Kakšne velikega razumevanja, tako kot ga po Evropi kažejo države, ker to pomeni pač reševanje nezaposlenosti, slovenska država ne kaže. Kar pomeni, da v bistvu ti ljudje dejansko ne morejo niti tistega, kar lahko na primer španski ali pa italijanski tisti pobudniki za zadruge, ne, ko lahko vsaj samo zaposlitev realiziraš v sklopu zadruge. Pri nas niti to ni možno, da ne govorimo o kakšni kapitalizaciji nadomestil za brezposelnost, kar imajo Španci, da ne govorimo o tem, da imajo na primer Italijani sklad za razvoj zadružništva. V glavnem to so v bistvu tiste osnovni pogoji, ki bi jih verjetno tudi državi dobro došli, zato da pač rešuje tisto armado brezposelnih, pa pač tukaj ni naredil noben korak. Kaj bomo naredili? Mislim, da ljudje se samo organizirajo ne glede na to, ali to država z naklonjenosti ali manj naklonjenosti gleda in v bistvu kljub temu nastajajo pač nove zadruge.
Zeitgeist je prekerno pripravil Dejan Janković.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna enožva.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.